Ykkösaamun aiheena tänään. Eduskunta ei saa tyylipisteitä vaalikauden päätöksestä. Hetken kuluttua kolme kansanedustajaa arvioi, miksi päätöksenteko meni loppumetreillä solmuun. Aamun lehtikatsauksen jälkeen selvitetään, millaisissa tunnelmissa Iranin ja Yhdysvaltain ydinohjelmaneuvottelut Genevessä jatkuvat. Sen jälkeen asiaa vanhustenhoidosta ja koulutetun työvoiman riittävyydestä. Lähetyksen lopuksi Juha Laaksonen esittelee viikon luontoäänen Harakan. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan Vladimir Putinin katoamisesta julkisuudesta. Puhelimessa on Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kivinen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Huhuissa on arvuuteltu ainakin vallankaappausta, Putinin tyttöystävän synnytystä ja Putinin sairastumista tai plastiikkakirurgia käyntiä. Mitä poissaolosta voidaan tässä vaiheessa sanoa?
No aika vähän voidaan sanoa sellaista, joka olisi vahvistettua, että se, mikä tässä tietysti näkyy, on kaksi asiaa Venäjän politiikassa. Toisaalta tämä vallan vertikaali, eli se, että kaikki näyttää keskittyvän niin voimakkaasti Putiniin, että kukaan muu ei oikein pysty tekemään pieniäkään päätöksiä. Ja toinen on tämä vallan performanssi, eli vallan esittäminen, että Venäjän poliittinen järjestelmä perustuu niin paljon siihen, että mediassa ennen kaikkea ykköskanavalla tai ylipäätään niin kuin television puolella, niin Putin on jatkuvasti esillä, ja sitten kun hän ei ole, niin se aiheuttaa valtavan tämmöisen huhumyllyn. Että kun neuvostojohtajat aikoina oli kadoksissa, niin niiden tapana ei myöskään ollut esittää valtaa televisiossa. Että nyky-Venäjältä puuttuu kansalaisjärjestöt, ja sen takia niin kun Putin keskittyy valtavan paljon sekä vallan esittämistä että ihan reaalistakin vallan käyttöä.
Kun nämä puolet otetaan huomioon, niin millaisia kysymyksiä tällainen 10 päivää jatkunut poissaolo julkisuudesta teidän mielestänne herättää?
No, siinähän voi olla hyvin arkisesta asiasta kysymys, että jos ajatellaan sitä, että ollaan päivittäin niin kuin matkalla tai päivittäin tekemässä niin kuin isoja päätöksiä tai niin edelleen, niin kuka tahansa voi sairastua, mitä tahansa arkista voi olla siinä taustalla. Mutta tietenkin semmoinen valtajärjestelmä, jossa nimenomaan eliitin sisäinen päätöksenteko, siis se, että miten joku nousee keskeiseksi päätöksentekijäksi, niin se on hämärää. Niin silloin herää aina se epäilys, että siinä on taustalla muutakin. Mutta mä olisin nyt edelleenkin taipuvainen ajattelemaan, että kysymys on enemmän tämmöisestä niin kuin arkisesta sairastumisesta kuin mistään muusta, mutta sitähän me ei oikeasti tiedetä.
Putinin kannatus on huippulukemissa, mutta poissaolo on tuonut esiin tämän eliitin, arvioita tämän eliitin sisäisestä valtataistelusta. Tässä varmaan käytetään aikamoista kremnologiaa, mutta kuka tai ketkä Putinin katoamisesta hyötyvät tai hyötyisivät?
No sitä on erittäin vaikea sanoa juuri sen takia, että me ei tiedetä niitä, onko siellä tällaisia valtataisteluun liittyviä siirtoja vai ei. Että se me tiedetään, että Putinia vastaan on ollut erittäin hankala muodostaa mitään valtaryhmittymää, että niin kauan kuin hän on vallassa, niin kaikki on hänen kannallaan. Jos valta alkaisi oikeasti horjua, niin silloin tietenkin niin kuin kaikki alkaisi juosta sen vallan vertikaali alta pois. Mutta sellaista tilannetta ei toistaiseksi ole vielä nähty. Meillä on nähty mitään julkisia tämmöisiä niin kuin irtiottoja. Tai ainoastaan oppositio ääniä siitä, että puhutaan hyvinkin isoista asioista, niin kuin vallankaappauksista ja tämän tapaisista, mutta semmoisia oikeita irtiottoja me ei olla nähty.
Putinin on määrä tavata tänään Pietarissa Kirgisian presidentti. Millainen kulminaatiopiste se on?
No jos hän todella sitten livenä ikään kuin tapaa tämän Kirgisian presidentin, sitten ne kaikkein viljimmät huhut kuolemasta tai syrjäyttämisestä, niin ne varmaan siirtyy sitten astetta vaimeammiksi sen jälkeen.
Putin esiintyi eilen aiemmin nauhoitetussa TV-dokumentissa, joka käsitteli Krimin valtausta. Putin sanoi siinä, että olisi ollut valmis ottamaan ydinaseet käyttöön, jos tilanne Kiovan vallanvaihdon jälkeen olisi sitä vaatinut. Mitä Putin tällä dokumentin julkaisulla ja hänen sanomallaan siinä maailmalle viesti?
No se on jälleen siitä vallan esittämistä. Se on muistutus siitä, että kuinka vahvasti niin kuin Venäjän politiikan semmoinen perusedellytys kuitenkin on se, että Venäjä on strategisia ydinaseita hallitseva suurvalta, niin sehän on totta ja se on muistutus siitä, että näin on. ei siinä mitään niin kuin läntisille päätöksentekijöille uutta ole. Tähän on koko asetelma, että miksi Ukraina on niin vaikea tukea, niin perustuu juuri tähän. Mutta tässä on taustalla se kansainvälisen järjestelmän omituisuus, että tällainen asia on pakko tunnustaa ja ottaa huomioon, mutta sillä ei ole mitään kansainvälisoikeudellista asemaa. Eli Krimin valtaus on kansainvälisen oikeuden vastainen, mutta strategisena ydinasevaltiona Venäjä voi tehdä sellaisia operaatioita, joita maat, joilla ei ole ydinaseita, ei voi tehdä.
Markku Kivinen, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Eduskunnassa nähtiin viikon lopulla erikoinen näytös, kun hallituspuolueiden edustajat kaatoivat esitykset koulusäästöistä ja opintotuen rajaamisesta. Ykkösaamussa nyt vieraana kolme kansanedustajaa, talousvaliokunnan jäsen Vihreiden Johanna Karimäki, valtiovarainvaliokunnan ja verojaoston jäsen kristillisdemokraattien Jouko Jääskeläinen ja verojaostossa ja valtiovarainvaliokunnassa toiminut Mikaela Nylander RKP:stä. Tervetuloa kaikille.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoi jo torstaina Helsingin Sanomissa, kommentoi tätä tilannetta näin. Tämä tarkoittaa varmaan sitä, että minkään hallituspuolueen ei tarvitse enää sitoutua mihinkään. Mikaela Nylander ja ehkä myös Jouko Jääskeläinen, kuinka hyvin tämä kuvasi viime viikon päätöksentekoa, kun sitä katsoo hallituspuolueen edustajan näkökulmasta?
Kyllä tämä kieltämättä oli hyvin hankala viikko tai loppukausi meille kaikille. Mutta mä luulen, että täytyy tarkastella tätä kautta kokonaisuutena, jotta ymmärtää tämän viimeisen viikon. Mä luulen, että tämä hallitus yritti liian paljon, liian lyhyessä ajassa. Ajattelen esimerkiksi rakenteellisia uudistuksia. Liian paljon on jätetty tekemättä aikaisemmin.
Ja puhutte siis Stubbin hallituksesta?
Ei, myös Kataisen. Myös Kataisen.
Liian
paljon. Koko tästä kaudesta puhun. Ja sitten on tehty vaikeita päätöksiä, leikkauspäätöksiä, olemme korottaneet veroja ynnä muuta. Ja sitten heterogeeninen hallituspohja, missä keskeiset henkilöt ovat vaihtuneet. Niin koko tämä niin kuin kaikki nämä asiat, kun lasketaan yhteen. Ja sitten kun tuli tämä loppuhuipentuma, mihin kuului nämä ILO, saamelaiskäräjälait ynnä muuta, jotka ovat tunnetusti vaikeita, niin sitten ei löytynyt vaan sitä poliittista johtajuutta tässä loppupelissä.
Jouko Jääskeläinen, jäävuoren huippu tavallaan, tämä viimeinen viikko.
Kyllä, joku lähdetti liikkeelle. Siinä oli ehkä vähän tämmöistä liikaakin intoa. Nyt on tietyt keskustaan kuuluvat puolueet pois hallituksesta. Lähdetään tiettyjä ratkaisuja tekemään, jotka lähti vähän ehkä liikaa keskusta ohjautunut, siis suurten keskusten näkökulmasta, ja sitten tuli huono talous. Sitten tulivat nämä ideologiset erot tietysti näkyviin kokoomuksia sosiaalidemokraattien välillä. Toinen korostaa enemmän rakenteita ja järjestelmiä, toinen sitten yksilönvapautta ja valinnanvaihtoehtoja. Me kristillisdemokraatit olisimme halunneet tällaista enemmän arvolähtökohdista tulevaa yhteisiin arvoihin ja tavoitteisiin sitoutumista ja sitä, että kyllä ihmisten elämää arjen tilanteissa ottaa sosiaalityöntekijä ja lähimmäisen tuki enemmän kuin se, että pelkästään jonkun kaavoituksen kautta ajatellaan syrjäytymistä poistettavan.
Johanna Karimäki, Vihreät jätti hallituksen jo kesken kauden. Mikä on teidän tulkintanne näistä istuntokauden viime hetkistä, kun hallituspuolueet kaatoivat hallituksen esityksiä yhden toisensa jälkeen?
Tämä istuntokauden viimeinen viikko oli kerta kaikkiaan hullu ja sekava, mutta loppujen lopuksi se on samaa jatkumoa, mikä on ollut tässä pidempään jo näkyvissä, että aikaisemmin kaatui metropolihallinto, pisararata peruutettiin, vaikka se oli nimenomaan mainittu Stubbin hallitusohjelmassa. Että mua oikeastaan huolettaa se, että kun Suomen luottoluokituskin on laskettu ja oli yhdessä päätetty iso joukko rakenteellisia uudistuksia, niin itse asiassa käytännössä niistä ei juuri mitään viety eteenpäin ja moni näistä peruuttiin. Hallitushan on aikaisemmin tehnyt päätökset Suomen talouden sopeuttamisesta yhteensä 7 miljardilla eurolla, mutta nyt kun niin moni uudistus onkin peruutettu, niin se hintalappu oikeastaan pitäisi uudestaan katsoa, että mihin on päästy.
Minä kysyn vielä, kun näitä erilaisia päätöksiä tässä ollut, niin mikä oli teidän mielestänne kaikkein surullisin päätös ja miksi? Niin Johanna Karimäki saa aloittaa.
No minun mielestäni ihmisoikeusnäkökulmasta kaikkein surullisinta on se, että hallitus ei vienyt ILO-sopimusta ratifiointiin. Saamelaiset on Euroopan pohjoisin ja EU-alueen ainoa alkuperäiskansa ja he ovat pitkään olleet syrjittyjä kielellisen oikeuksien suhteen ja kulttuurinsa harjoittamisen suhteen, poronhoito. mielestäni ILO-sopimus olisi pitänyt ratifioida, vaikkakin tämä saamelaiskäräjälaki muuttui käsittelyn aikana. Että oikeastaan olisin toivonut, että eduskunta olisi hyväksynyt perustuslakivaliokunnan puheenjohtajiston Koskisen ja Braxin laatima muutosesityksen, joka olisi ottanut huomioon sekä ryhmäidentifikaation että nykykäytännön tämän saamelaisuuden tunnustamisessa, mikä on ollut yksi kiistakapula siellä pohjoisessa, mutta nyt tämä edelleen jatkuu.
Mikaela Nylander, tämä oli myös RKP:lle aika kova paikka, koska sitä käytettiin perusteluna siihen, että sen jälkeen ei perjantaina lauantaina tarvinnut enää pysyä hallituksen linjalla.
Kyllä kieltämättä se oli näin, koska se oli meidän ministerin vastuualueella, Anna-Maja Henriksson, sekä saamelaiskäräjälaki että ILO-sopimus. Ja yhteinen hallitus, yksimielinen hallitus vei tätä 25 vuoden jälkeen, neuvotteluiden jälkeen, veivät sitä eduskuntaan. Ja sitten kun tämä kaatui, niin se oli kyllä sellainen painajainen meille. Me emme ole voineet kuvitellakaan, että tällaista voisi tapahtua, että saamelaiskäräjälaki ja ILO kaatuisivat. Tai ILOhan jäi pöydälle ja se on kansainvälinen sopimus, jotta seuraava sitten eduskunta pystyy ottamaan kantaa siihen. Mutta tämä oli tietysti nyt loppumetreillä. Mutta kyllä mun mielestä, jos ajatellaan niin kuin Suomen kansantaloutta ja suomalaisten oikeus saada hyviä palveluita, niin kyllä se oli mun mielestä myös suuri pettymys, että sote ja toisen asteen koulutuksen uudistushankkeet molemmat kaatuivat.
Joo, hieman pari viikkoa aiemmin.
Kyllä juuri näin, mutta siinähän ei ollut sote esimerkiksi, siinähän oli kyse perustuslaista, mutta kyllä se on nyt vaan näin, että kun nämä isot rakenteelliset uudistukset jäävät kesken, niin seuraava hallitus joutuu pohtimaan näitä, miten ratkaistaan nämä kysymykset.
Jouko Jääskeläinen.
Kun kovasti moitetaan, niin täytyy muistaa, että sisäisen turvallisuuden alalla kuitenkin sisäministerin johdolla, hallituksen johdolla on tehty rakennemuutosta ja säästöjä ja toiminta silti toimii, että ei tässä nyt kaikki ihan huonosti ole mennyt. Täytyy muistaa, että ehkä suurin pettymys oli se, mitä jäi tekemättä. Kyllähän tässä lopussa yrittäjyydelle ja työnteolle olisi oikeasti pitänyt saada aikaan kannustavuutta. Nyt me jäimme tämmöisten hallinnollisten kysymysten jalkoihin ja kyllähän kansalaiset sitä odottaa, että työpaikkoja pitäisi olla yrittäjyyttä. Muuten tässä meidän kansantaloudessa ei paukut riitä siihen, mitä pitää tehdä, vaikka nämä oli tietysti kaikki kukin vähän omasta tahostansa surullisia tapauksia.
Tämä lyhyt kommentti. Osmo Soininvaara kuvasi jo pari kuukautta takaperin tämän hallituksen toimintaa veettokratiaksi Suomen Kuvalehdessä. Eli sen sijaan, että kaikki saavat jotain läpi, kaikki saavat torpata toistensa aloitteet, niin millainen evästys tämän hallituksen työ on seuraavalle hallitukselle, Jouko Jääskeläinen?
Kyllä sitä ideologista liimaa pitää olla enemmän kuin ehkä tällä 6, 4 ja 5 puolueen hallituksella oli. Eli yhteisiä arvopäämääriä, yhteisiä käsityksiä, miten toimitaan nyt. Tämä oli kyllä aika hajanainen hallitus.
Johanna Karimäki.
No itse asiassa vihreiden lähdön jälkeenhän hallitus on toiminut entistä sekavammin, mutta mä en tiedä johtuuko se siitä, että on erilaisia puolueita, vaan nyt tässä ajassa ja tässä hetkessä niin nämä kyseiset päättäjät eivät kyenneet ajattelemaan, mikä on Suomen etu ja Suomen paras. Ja mä yhdyn tuohon Joukon arvioon sitä, että erityisesti pienyrittäjien asemaa parantavia työelämäreformeja ja uudistuksia, niitä ei ole tehty ollenkaan.
Mikaela Nylander, tästä eväät seuraavalle hallitukselle, kun katsoo tämän hallituksen työtä.
No mun mielestä se on äärimmäisen tärkeää, että heti ensimmäisestä päivästä lähtien on yhteinen ja realistinen käsitys siitä, mitä odotetaan tästä hallituksesta. Meillähän oli tässä hallituksessa sellainen tilanne, että kaikki puolueet eivät tajunneet, että miten huonossa jamassa Suomen talous on silloin, kun kirjoitettiin hallitusohjelmaa. Me olisimme vaatineet paljon enemmän rakenteellisia uudistuksia, tasapainottamisohjelmaan, kirjoituksia ynnä muuta, mutta kaikki eivät suostuneet siihen. Eli me menetimme melkein puolet tästä kaudesta sen takia, että kaikki eivät nähneet tätä todellisuutta.
Tästä päästäänkin seuraavaan asiaan. Teidän puolueitanne kutsutaan usein hallituksen tukipuolueiksi, jotka tuovat sille hallitukselle lisää selkärankaa. Ja kun taloudesta puhutaan, se on yksi merkittäviä vaaliteemoja ja teidän vaaliohjelmia katsoessa tosiaan tulee esiin, että RKP:n mukaan julkistalouden tilanne on hälyttävä ja velkaantuminen on katkaistava. Kristillisdemokraatit katsoo, että ylivelkaantuminen on katkaistava, eli hieman erilainen näkökulma. Vihreät eivät oikeastaan lähde ollenkaan tällaiseen talouspuheeseen. Johanna Karimäki, teidän mukaan julkinen talous on korjattava, näin mainitaan, mutta velkaantumista ei mainita ollenkaan. Miksi?
Kyllä meillä on julkaistu nyt talouspoliittiset linjaukset, joissa sanotaan, että velkaantuminen on laitettava kuriin. Ensisijassa rakennepoliittisiin uudistuksiin tarvitaan tuotannon ja talouden ja energiajärjestelmän muutos, mutta meillä on myös esityksiä siitä, että mistä voidaan leikata ympäristölle haitallisia tukia. Olemme valmiit leikkaamaan 800 miljoonan euron edestä ja olemme valmiit myös jatkamaan ekologista verouudistusta niin, että ympäristön saastuttaminen olisi kalliimpaa, kun taas työnteon verotusta voidaan alentaa, niin näin kannustetaan myös työllistymään.
Jouko Jääskeläinen, kristillisdemokraatit haluavat lopettaa siis ylivelkaantumisen, mutta ohjelma on kyllä täynnä myös sellaisia suosituksia tai vaatimuksia, en puhu nyt lupauksista, jotka kasvattaisivat julkisen puolen menoa ja rahaa tavallaan osoitettaisiin moneenkin suuntaan. Miten te itse tarkastelette tätä hieman epäsuhdalta näyttävää tilannetta?
Tämä on usein vaalien alla halutaan linjauksia, miten tehtäisiin, ja tässä tietysti on lapsiperheen meille tärkeää, että vanhustenhuollon hoitaminen ja niin edelleen, ne on meidän kannanottoja siihen, missä yhteiskunnassa on ongelmia, mutta tämä velkaantuminen on sikäli ongelma, meillä on suuri rakenteellinen muutos. Väestökehitys on siinä vaiheessa, että 10 000 enemmän poistuu työelämästä kuin mitä siellä sinne tulee uutta. Meidän yritysten kilpailukyky maailmalla on huonossa kunnossa. Tämän tilanteen yli kyllä voidaan rakentaa siltaa jonkinasteisella velkaantumisella. Sitä ei pystytä hetkessä poistamaan, mutta jos tätä siltaa ei rakenneta ja myöskin nimenomaan poisteta niitä pahoinvoinnin elementtejä, jotka tavattoman paljon vievät meidän resursseista, esimerkiksi alkoholiväärinkäytön kautta, niin jos ei tätä pahoinvointia pystytä vähentämään, niin silloin nämä taloudelliset panokset siihen ei pelkästään riitä.
Mikael Nylander, mitkä ovat teidän pyrkimykset? Tässä ollaan kuultu jo kahta ohjelmaa, mistä se leikkaukset tulisivat ja, tai sopeutukset. Ja jos te olette valmiimpia kuin monet muut niitä tekemään, niin mistä ne tulevat?
Tietysti kun tehdään näitä talouspoliittisia linjauksia kauden alussa, niin on kyse kokonaisuudesta. Ja mitä enemmän me pystymme varmistamaan, että teemme oikeita asioita oikealla ajankohdalla, niin sitä vähemmän joudumme leikkaamaan tai korottamaan veroja. Niin on kuitenkin kysymys kokonaisuudesta. Mutta kyllä se taitaa olla niin, että velkaantuminen on todella suuri ongelma. Jos sulla ei ole suunnitelmaa, että miten sä maksat näitä velkoja takaisin. Ja kyllä me näemme ihan selkeästi, että yksi tällainen alue, mihin ei saisi koskea seuraavalla kaudella, on opetustoimi. Me olemme säästäneet aika paljon opetukseen, tutkimukseen ja se tietysti vaikuttaa innovaatioihin ja tämä puolestaan sitten vaikuttaa siihen, että emme löydä sitä uutta Nokiaa, joka työllistäisi ja joka myös toisi niitä
verokäyrejä. Mutta ette siis haluaisi jatkaa sitä rakennepaketin säästöjä, mitkä nyt peruuntuivat tässä loppuun.
Kyllä, ilman muuta. Olemme sitä mieltä, että niitä täytyy viedä eteenpäin. Ja me olemme sitoutuneet tähän, että olisimme jo tällä kaudella vieneet sit niitä eteenpäin.
Otan yhden yksityiskohdan. RKP haluaa vähentää verotuksen progressiivisuutta, eli käytännössä rikkaiden tulisi maksaa veroja vähemmän kuin nykyisin. Mikael Nylander, Hufvudstadsbladet toi jo pari viikkoa sitten esiin, että kysymys jakaa kyllä puolueen ehdokkaita aika merkittävästi, niin miksi tällainen vaatimus, jos sen takana ei kunnolla olla?
Siellähän on muita vaatimuksia myös, jotka sitten kohdistuvat pieniä keskituloisiin. Ja täytyy pitää mielessä, että työ pitää aina olla sellainen, että siihen kannustetaan. Yrittäjyyteen ja työntekoon täytyy kannustaa. Silloin se vaati erilaisia veropoliittisia linjauksia, jos puhutaan matala palkkasista tai niistä, joilla on isoja tuloja. Ja meillä on se koko paletti. Nyt valittiin yhtä lausetta. ja poimittiin siitä kokonaisuudesta.
Niin, progression poistaminen tai vähentäminen on silti aika selkeä linjaus.
On, mutta siellä on muita selkeitä linjauksia myös, jotka koskevat muita tuloluokkia.
Otetaan lopuksi vielä yksi yksityiskohta, joka jakaa tällä hetkellä puolueita ja tulee esiin vielä lähetyksen loppupuolellakin, eli työperäinen maahanmuutto. Vaaliohjelmien perusteella vihreät ja RKP kannattavat työvoiman tarve- tai saatavuusharkinnan poistamista. Kristillisdemokraatit haluatte sitä väljentää. Vaalien alla on ollut myös ehkä haluttomuutta puolustaa työperäistä maahanmuuttoa puolueen linjan mukaisesti. Mauri Pekkarinen irtisanoituu täällä keskustan linjasta täällä Ykkösaamussa viime viikolla. Jouko Jääskeläinen, pysyttekö te puolueen linjalla?
Kyllä me pysymme. Mehän tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa kyllä, ja tämä joukkuehan on hyvin valvottua. Sieltä ei tule mitään sellaista käyttäytymistä, mikä olisi kielteistä koko yhteiskunnan kannalta. He tulevat tekemään työtä, ja meidän väestörakenteemme on valitettavasti siinä kunnossa, että jo tällä hetkellä itse asiassa työperäinen maahanmuutto pitää yllä meidän ikään kuin väestötasettamme ilman sitä muuttoa. Tässä olisi paljon synkemmät luvut.
Johanna Karimäki ja Mikael Nylander.
Niin, varsinkin tulevaisuudessa työperäinen maahanmuutto on tärkeää, että voimme huolehtia hyvin vanhuksistamme, ja vihreät ovat valmiita edistämään sitä ja muun muassa poistamaan tarveharkinnan, mutta kieltämättä tällä hetkellä työttömyys meillä Suomessa on todella huolestuttava ongelma, koska se lisää perheiden köyhyyttä, ihmisten köyhyyttä, ja vihreiden ratkaisu tähän on, että yhdistetään työtä ja sosiaaliturvaa lopullisena päämääränä perustulo, joka kannustaa tekemään työtä ja yrittämään, mutta askeleetkin tätä kohti ovat hyviä. Ja oikeastaan haluan vielä lopuksi kehua hallitusta hieman yhden hyvän asian, tai no muutaman muunkin, mutta yhden hyvän työllisyyttä edistävän asian hallitus on tehnyt, nimittäin tämä työttömyysturvan suojaosa, jonka turvin pitkäaikaistyöttömät ovat voineet ottaa vastaan lyhytkestoisia töitä ilman, että tuet heti heikkenevät. Tämä on kannustanut.
Tätä uudistusta itse asiassa monet haluavat jatkaa. Nyt Mikael Nylander vielä lopuksi, tämä tarveharkinta ja työperäinen maahanmuutto. RKP taitaa olla sen kannalla aika vahvasti.
Ilman muuta olemme jo pitkään olleet, ja olemme erittäin iloisia siitä, että myös uudet tutkimukset näyttävät, että me olemme olleet oikeassa tässä meidän vaatimuksessamme.
RKP Mikael Nylander, vihreiden Johanna Karimäki ja KD:n Jouko Jääskeläinen, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamulehtien jälkeen selvitetään, miten Iranin ydinteknologiaa koskevat neuvottelut etenevät. Sitten asiaa työvoimatarpeesta vanhustenhoidossa, kun käsiä on jo nyt liian vähän, mikä ratkaisuksi, kun väestö ikääntyy. Lähetyksen lopuksi kuullaan käheää räkätystä, kun Juha Laaksonen esittelee viikon luontoäänen eli harakan. Nyt studiossa Samppa Korhonen, ja mennään suoraan aamulehtiin.
Joissa käsittelyssä tänään muun muassa tuleva hallitus sekä kohtuuton byrokratia. Piettaroidaan kuitenkin aluksi vielä Putin mysteerissä. Siitä kirjoittaa esimerkiksi Kainuun Sanomat. Venäjällä ja maailmalla on siis pyörinyt huhumylly siitä, miksi Putin on ollut pois julkisuudesta jo toista viikkoa. Sosiaalinen media on sakeanaan arvauksia Putinin sairastumisesta, syrjäyttämisestä ja jopa kuolemasta. Presidentin tiedottajan mukaan Putin on kuitenkin terve ja hoitaa tehtäviään. No, Kainuun Sanomien mukaan toimivassa demokratiassa ja vapaan tiedonvälityksen oloissa tällaisen huhumyrskyn leviäminen on kaukana normaalista. Poissaoloon vaadittaisiin ja saataisiin heti selko. Kainuun Sanomat toteaa, että tämän päivän Venäjä muistuttaa kuitenkin entistä Neuvostoliittoa vertikaalisen valtajärjestelmänsä ja media-ilmastonsa puolesta. Aikanaan neuvostosysteemi työllisti kokonaisen kremlologien ammattikunnan, joka teki tulkintoja kommunistisen puolueen keskuskomitean pääsihteerin asemasta ja muiden neuvoston jäsenten nousuista ja laskuista sen mukaan, miten he esiintyivät julkisuudessa. Kainuun Sanomat painottaa, että pitkä poissaolo ei missään tapauksessa ole Putinilta normaalia. Kansalaiset ovat tottuneet päivän Putin-annokseen, ja ilman näitä uutispätkiä uhkaa syntyä kuvaa, että Putin on ehkä kadottamassa otteensa. Siksi tällainen pitkä poissaolo on Putinin imagolle vaarallinen. Jos taas Putin on sairastunut, sitäkään ei haluta paljastaa. Tautihan turmelisi kuvan supermiehestä. Kainuun Sanomien mukaan Putinista on jopa koomisiin mittoihin muokattu voimamiestä, varsinaista terveyden perikuvaa. Sitten kotimaan politiikkaan ja tulevaan hallitukseen. Ensinnäkin päivän Helsingin Sanomat kirjoittaa, että punamulta hallitus on kansan suosikki. Tämä käy ilmi tuoreeltaan kunnallisalan kehittämissäätiön kyselystä, mutta myös kaikista muista viime kuukausina tehdyistä kyselyistä. Keskustan haluaa hallitukseen peräti 60% kansalaisista ja SDP on mennyt selvästi kokoomuksen ohi toiseksi suosituimpana hallituspuolueena. No tämä sekä keskustan nykyinen gallupjohto tarkoittaisivat sitä, että Juha Sipilästä tulisi seuraava pääministeri ja tästä aiheesta kirjoittaa puolestaan Iltalehti pääkirjoituksessaan. Iltalehden mukaan Sipilän johtajuus joutuu kovaan puntariin. Alexander Stubbia on moitittu sekä johtajuuden että prosessiosaamisen puutteesta. Samaan miinaan ei halua astua henkisen pääministerivastuun jo nyt ottanut Juha Sipilä. Sipilä haluaa uudistaa sekä johtamisen että hallitusohjelman, mutta Iltalehden mielestä Sipilän on kuitenkin syytä muistaa, että vaikka hallitusohjelma olisi kuinka lyhyt ja strateginen, piru asuu edelleen yksityiskohdissa ja niistä vääntäminen tulee olemaan yhtä vaikeaa kuin ennenkin, vaikka kuinka paljon toivoisi toverilta luottamuksen henkeä. Isoista linjoista on jo nyt erimielisyyttä. Pannaanko koko Suomen tiestö kuntoon, kuten keskusta haluaa, vai panostetaanko pääkaupunkiseudulle tärkeään asuntorakentamiseen ja pisararataan, kuten esimerkiksi SDP haluaa? Iltalehden mielestä paljon jää Sipilän persoonan varaan. Pystyykö hän virittämään ensin valtakiimassa hehkuvan oman puolueensa yhteiseen pellettiin puhaltajaksi? Tämäkään tehtävä ei tule olemaan helppo, sillä selkään puukotusta on odotettavissa, mikäli ministeripaikkaa ei heru. Vasta tämän jälkeen on edessä sitten uuden hallituksen virittäminen samaa säveleen.
Näin aamun lehdet. Kiitokset Sampo. Iran ja Yhdysvallat palasivat eilen Genevessä neuvottelupöytään. Neuvotteluista odotetaan tuloksia reilu viikon kuluessa. Tässä vaiheessa tavoitin lähetyksen alla rauhantutkija Tarja Krumperin, joka kirjoittaa tällä hetkellä kirjaa EU:n ulkopolitiikasta ja Iranista. Tarja Krumperi kommentoi neuvotteluiden etenemistä näin.
No, tällä hetkellä paine on erittäin kova molemmilla osapuolilla. Tässähän on nyt tämmöinen viimeinen päivä on kesällä, mutta sitä ennen pitäisi saada tämmöinen poliittinen sopimus aikaan. Ja sitä nyt tässä neuvotellaan periaatteista, miten toimitaan. Ja paineet on kovat siksi, koska tässähän on jatkoaika ja uutta jatkoaikaa todennäköisesti ei tule.
Republikaanit lähettivät viime viikolla avoimen kirjeen Iranin johdolle. Kirjeen tarkoituksena on tulkittu olleen sabotoida presidentti Barack Obaman aikeet sopimuksen aikaansaamiseksi. Mikä merkitys Yhdysvaltain sisäisellä kamppailulla nyt on?
No, tässä on nyt sellainen tilanne, että itse asiassa tämä taistelu tästä Iranin sopimuksesta on siirtynyt Yhdysvaltain kongressin ja presidentin välille. Ja siinä on poliittinen taistelu kyseessä. Itse asiassa republikaaniset senaattorit ei haluaisi antaa Barack Obamalle tällaista sulkaa hattuun tästä ulkopoliittisesta sopimuksesta. Varmaan tilanne olisi toinen, jos olisi republikaani presidenttinä. Mutta nyt tämä on tavallaan kohdistuu Barack Obamaan ja tässä valitettavasti nyt tämä sopimus, joka on mielestäni maailman rauhan kannalta erittäin tärkeä, tässä puhutaan sotilaallisista iskuistakin, niin olisi tärkeää, että se tulisi tämmöisen puoluepolitiikan keskiöön. Toinen kysymys on tietenkin siinä sitten, että kyllä tässä vaikuttaa Israelin tilanne myös.
Niin, tiistaina järjestetään parlamenttivaalit Israelissa. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on puhunut toistuvasti Iran-neuvotteluita vastaan myös pari viikkoa sitten siellä Yhdysvaltain kongressissa. Mikä merkitys Israelin poliittisella suunnalla on?
No, kyllä tässä Israelin poliittisella suunnalla on merkitystä. Ja tämänhetkinen pääministeri Netanyahu katsoi, että Iranin mahdollinen ydinase olisi eksistentiaalinen uhka Israelille. Ja hänen vaatimuksensa on, että koko Iranin tämmöinen ydinteknologiaan liittyvä perusrakenne olisi purettava. Se on käytännössä tänä päivänä mahdotonta ja tässä on nyt ero sitten USA ja Israelin välillä ihan tässä asiakysymyksessä, että Obama sanoi, että hänen tehtävänsä on estää Irania saamasta pommi ja Netanyahu sanoi, että hänen tehtävänsä on estää koko Israelin tai tuhota koko Israelin tämä ydinteknologiarakenne. Ja se on tämän hetkisen ydinsulkusopimuksen näkökulmasta itse asiassa mahdotonta, että Iranilla on ydinsulkusopimuksen jäsenenä oikeus rauhanomaiseen ydinteknologian käyttöön.
Entä miltä neuvotteluita useita kertoja viivyttäneen Iranin tahto neuvottelutulokseen tällä hetkellä näyttää?
No, Iranin tahtohan on selvä sikäli, että heidän suuri toiveensa on, että näitä sanktioita puretaan. Ja yksi sellainen kysymys onkin, että sanktioita on ehkä helppo, näitä pakotteita on helppo hyväksyä, mutta vaikea purkaa. Ja nyt käydään sitten keskustelua siitä, että ensimmäiseksi tässä purettaisiin YK:n pakotteita ja miten se tapahtuu on sitten tämä ristiriidan kohde myös. Mutta Iranissa niin on vähän samantapainen tilanne kuin USA:ssa, että siellä kongressissa, Iranissa parlamentissa on tämmöinen kovallinen vastustus presidenttiä vastaan. Eikä nämä kovallinen edustajatkaan haluaisi antaa Iranin presidentille tällaista sulkaa hattuun, että molemmissa maissa käydään nyt tämmöistä myös presidentin vastaista taistelua.
Jos ajatellaan neuvotteluiden sisältöä, sitä, että nyt pyritään siis estämään Iranin ydinasekapasiteetti ainakin vuodeksi Obaman tavoitteen mukaan 10 vuodeksi, millaisia teidän mielestänne ovat neuvotteluiden vaihtoehdot?
No, vaihtoehtojahan ensinnäkin on tietenkin se, että Iran on ydinsulkusopimuksen jäsen ja sitoutunut siihen, että ei hanki ydinaseita jo etukäteen. Mutta jos neuvottelut nyt karjuutuu ja iranilaiset tai amerikkalaiset lähtevät pois, niin silloin tilanne on se, että ei ole epätodennäköistä, etteikö Iran sitten jättäisi tämän ydinsulkusopimuksen, ihan niin kuin Israel, Pakistan, Intia ja Pohjois-Korea ovat jo tehneet. Ja silloin tietenkään heitä ei kontrolloida, heillä ei ole mitään esteitä kehittää ydinohjelmaansa. Toinen seuraus on sitten se, että jos neuvottelut kariutuu ja sopimusta ei saada aikaa, niin silloin myös muut maat Lähi-idässä ehkä aloittavat ydinaseiden tai ainakin ydinohjelman kehittämisen. Saudi-Arabialla on jo ja muita maita on jonossa, että tässä pelätään niin kuin tämmöistä yleistä ydinaseiden leviämistä, jos neuvottelut kariutuu. Sitten tietenkin ongelmahan on myös Iranin ihmiset. Tässähän on tilanne, jossa työttömyys on kova, talous on erittäin heikossa tilanteessa ja ihmisillä on vaikeus saada esimerkiksi lääkkeitä.
Tarja Kronberg, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Suomi ikääntyy. Yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa vauhdilla. 15 vuoden kuluttua lasketaan olevan jo 43 kuntaa, joissa vähintään viidennes väestöstä on yli 75-vuotiaita. Ja monessa kunnassa on jo nyt puutetta koulutetusta henkilöstöstä, joten mistä tulevaisuudessa saadaan käsiä huolehtimaan ikääntyvien palveluista? Siitä puhumme nyt, ja Ykkösaamun vieras on ollut vetäjänä vuonna 2009 alkaneessa sosiaali- ja terveyspalvelujen työvoiman saantia ja palveluiden uudistamista pitkästi kerrottuna pohtineessa Hyvä-hankkeessa, joka saa työnsä loppuun parin viikon päästä. Työ- ja elinkeinoministeriön kehitysjohtaja Ulla-Maija Laiho, hyvää huomenta.
Huomenta.
Ylen nettisivuilla on siis tänään julkaistu vanhustenhoidon tilaa luotava palvelu, johon on kerätty tietoja kuntien vanhustenhoidosta eri puolilta maata. Tiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomaisen Valviran sekä Tilastokeskuksen tietoihin vanhuksista ja vanhuspalveluista kunnissa. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden osuus nousee jo 43 kunnassa vähintään viidennekseen. Osassa kuntia jo lähes kolmannekseen väestöstä. Täällä on uutinen ihan, missä puhutaan myös työvoimapulasta, mutta miten Ulla-Maija Laiho te kuvailisitte tai arvioisitte tätä tilannetta, tulevaisuuden kuvaa?
No, kyllä tulevaisuuden kuva on erittäin hankala. Sosiaali- ja terveyspalvelualahan on Suomen työllistävin toimiala, siis se työllistää enemmän väkeä kuin meillä teollisuus. Lähes 400 000 ihmistä työskentelee tällä sektorilla, heistä noin vajaalla 330 000 on sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinto. Siellä on suuria ammattiryhmiä, lääkärit, sairaanhoitajat, lähihoitajat, lastentarhaopettajat, sosiaaliohjaajat. Ja heistä seuraavan 10 vuoden aikana jää eläkkeelle noin 45%. Siis pelkästään näistä ammattitutkinnon suorittaneista semmoinen 160 000 henkilöä. Se on valtava määrä samanaikaisesti, kun nuorisoikäluokat pienenevät, eli yhä vähemmän on ikään kuin sijoittaa nuoria tämän sektorin koulutukseen. Samanaikaisesti palvelutarpeet ainakin jossakin määrin kasvavat, kun tämä iäkkäiden vanhusten osuus kasvaa voimakkaasti. Ja joudutaan kysymään ei pelkästään sitä, että mistä saadaan työvoimaa eläköityvien tilalle, joudutaan kysymään myös sitä, että mitä tällä alalla pitäisi tehdä, miten palveluja pitäisi kehittää, jotta niitä tehtäisiin toisella tavalla. Eli sitä työvoimatarpeen kasvua voitaisiin hillitä.
Otetaan esimerkki tässä THL-kyselyssä. Kaikki nämä nopeasti ikääntyvät 43 kuntaa ilmoittavat jo nyt, että niillä ei ole koulutettua työvoimaa vanhuspalveluiden järjestämiseen. Miten tämä kuvaa sitä ongelmaa?
No se kuvaa sitä, että ensinnäkin kun meidän kuntarakenne on hyvin pirstoutunut, on isoja kuntia, joissa on isoja organisaatioita, yksiköitä, joissa ammattitutkinnon suorittaneen ihmisen on helppo ikään kuin asettua työelämään ja siellä on ehkä niitä kiertoja ja työuraa näkymiäkin olemassa. Sitten meillä on pieniä kuntia, jossa koko se asetelma on myös työntekijöiden kannalta ihan toisen tyyppinen. Ja jos ajatellaan esimerkiksi kotipalvelua, niin pelkästään välimatkat vanhusten välillä voi olla niin pitkät, että se voi olla jopa vähän turhauttavaakin se hoito, kun sitä, siihen varsinaiseen asiakastyöhön ei jää niin paljon aikaa. Tämmöiset erot vaikuttaa tietenkin aika paljon. Ja meillähän on myös sillä lailla alueellisia eroja, että yllättävää kyllä, niin näiltä alueilta, joista nuorempi väki on tässä viimeisen 10-20 vuoden aikana muuttanut työn perässä, opiskelupaikkojen perässä, kasvukeskuksiin, kasvaville kaupunkiseuduille, niin näillä alueillahan tämä työvoiman eläköityminen alkaa aikaisemmin kuin muualla. Ja sinne taas nuoremmat ihmiset, kun ovat jo asettuneet perheidensä kanssa tänne suuremmille alueille, niin he eivät välttämättä enää palaa. Eli meillä on suuri alueellinen kohtaanto-ongelma. Pirkanmaalla, erityisesti Uudellamaalla, erityisesti pääkaupunkiseudulla, kasvavilla kaupunkiseudulla on pulaa osaavasta työvoimasta ja Itä- ja Pohjois-Suomessa on ylitarjontaa ja yksi syy tietenkin siihen, miksi työvoima ei liiku, on tämä asuntomarkkinatilanne. Eli Pohjois- ja Itä-Suomessa ei ole markkinoita kuin se lähihoitaja ja hänen puolisonsaan on sen asuntolaina ottanut ja ostanut sen rivitalopätkän tai omakotitalon, niin sitä ei saa edes myytyä tällä hetkellä. Helsingissä muihin maakuntakeskuksiin verrattuna pahimmillaan asumiskustannukset vuokra-asunnoissa on noin 40% korkeammat kuin muualla. Tämä näkyy työvoimasaannissa nimenomaan tälle alalle.
Ja tässä näkyy näiden ongelmien tavallaan kokonaisvaltaisuus. Kyse ei ole vain työvoimapolitiikasta, vaan paljon isommista hallinnoista.
Kyllä, kyllä.
Mutta jos yksinkertaista, niin miten tämä koulutetun tai osaavan työvoiman puute voitaisiin korvata? Tähän varmasti on teidän työryhmässänne ja hankkeessanne saatu jonkinlaisia vastauksia.
No kyllähän voisi sanoa, että se avainsana on tuottavuus. Eli tuottavuuden lisääminen, se, että sitä työvoimatarpeen kasvua pystytään leikkaamaan. Se tarkoittaa, että työtä tehdään eri tavalla, hyödynnetään nykyistä paljon enemmän teknologiaa ja tavalla, joka on sekä asiakkaille, palvelujen tarvitsijoille että henkilöstölle niin kuin helppokäyttöistä, ymmärrettävää, lisää turvallisuutta ja vähentää tämmöisissä yksinkertaisissa asioissa sitä työvoiman tarvetta. Sitten iso kysymys on se, että nämä erittäin iäkkäät vanhukset, jotka alkavat tarvita yhä enemmän päivittäisessä suoriutumisessaan tämmöistä arjen apua. Ketkä ovat ne henkilöt, jotka heitä auttavat? Ovatko he pitkään koulutettuja sairaanhoitajia, lähihoitajia vai ovatko he esimerkiksi lyhyemmällä koulutuksella koulutettuja henkilöitä, jotka auttavat siinä niissä perusasioissa ja luovat sitä turvallisuuden tunnetta. Me ollaan työ- ja elinkeinoministeriössä yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa nyt 3 vuotta työvoimakoulutuksella koulutettu lähihoitajatutkintoon perustuen hoiva-avustajia, noin 10 kuukautta kestävä koulutus, nimenomaan vanhuspalvelutehtäviä, ja tästä on saatu erittäin hyvä kokemus. Tällä hetkellä valmistuneita tästä hoiva-avustajakoulutuksesta on noin 600 henkilöä, koko ajan tulee lisää ja toiminta laajenee.
Monet kunnat ovat rekrytoineet myös työntekijöitä ulkomailta. Tuossa aiemmin lähetyksessä kysyi kansanedustajilta tästä tarveharkinnan poistamisesta, kun se kuitenkin tulee varmaan olemaan yksi eduskuntavaalien kysymys, työperäinen maahanmuutto ylipäätään. Niin miltä tämä ulkomaisen työvoiman hyödyntäminen hoiva-alalla, kuinka iso kysymys se on?
No kyllä se on varmaan samalla tavalla iso kysymys kuin muillakin toimialoilla, mutta sitten tietyt asiat sen tekee vielä hankalammaksi tällä alalla. Eli meillähän on lääkäri- ja sairaanhoitajatutkinnot on laillistamista edellyttäviä ammatteja, eli se prosessi, että ulkomailla tutkinnon suorittanut henkilö pystyy osoittamaan Suomessa nämä laillistamisen kriteerit, että ne täyttyy, niin siinä tullaan jo tähän suomen kielen hallintaa. Ja on ihan selvää, että erityisesti potilasturvallisuudessa eli terveydenhuollon puolella on äärimmäisen tärkeää, että tämä kommunikointi pelaa, että henkilöstö ymmärtää toinen toisiaan ja työntekijät ymmärtävät potilaita ja päinvastoin. Ja siinä mielessä niin ne vaatimukset tietenkin ja kynnys tulla Suomeen töihin terveydenhuoltoalalle on verrattain korkea, koska me ollaan pieni kielialue ja tässä ei ole paljon etua, että olisi vaikka koulutuksen suorittanut jossain englanniksi, kun tänne tulee. Eli Suomen vetovoima on tällä alalla aika vaikea ja heikkokin. Nythän on se tilanne, että kaikkialla Euroopassa etsitään työvoimaa tälle sektorille. Tämä on koko EU-etäalueen laajuinen ongelma ja sen takia katseet on suuntautunut sitten EU-alueen ulkopuolelle. Eli meillähän on rekrytoitu viime vuosina jonkin verran sairaanhoitajia Filippiineiltä. Ja siitä toiminnasta kokemukset ovat erittäin hyviä. Ja haluaisin kyllä nostaa esiin myös sen, että erityisesti Aasiasta pääosin Filippiineiltä tullut henkilöstö, varsinkin vanhuspalveluissa, on saanut asiakkailta erinomaisen vastaanoton. He tulevat kulttuureista, joissa vanhuutta arvostetaan, ikäihmisiä kunnioitetaan ja se tuntuu ja näkyy siinä hoidossa ja asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä. Eli meillä on myös opittavaa, siis kysymys on myös vuorovaikutuksesta eikä siitä, että me vaan hommaamme tänne lisää työntekijöitä, kun heitä tarvitsemme. Me ollaan kovassa kilpailussa muiden Euroopan maiden kanssa ja Suomen vetovoima johtuu ilmastosta, kielestä, syrjäisyydestä ja lyhyestä maahanmuuton historiasta ja kulttuurista, niin nämä tekee sen, että tänne ei ehkä sitten helposti jäädä niistä espanjalaisista, jotka viime vuosina on rekrytoitu Suomeen sairaanhoitajiksi, niin puolet on palannut takaisin Espanjaan.
Eli nopeampi keino on tuottavuuden lisääminen tai näiden pätevyysvaatimusten laskeminen.
Kyllä, henkilöstörakenteiden uudistaminen, tuottavuuden lisääminen ja sitten sen tyyppinen uudistaminen, että esimerkiksi jos ajatellaan kotipalvelua, johon meillä nyt painopiste siirtyy vanhuspalveluissa, kiinteistöhuolto, huoltoyhtiöt. Kun siellä taloyhtiöissä pyörii tätä kiinteistöhuollon henkilöstöä, eikö siellä voisi olla myös työntekijöitä, joilla on osaamista sen vanhuksen auttamisessa? Kun vanhus tulee huonokuntoisemmaksi, hän tarvitsee apua siinä kotinsa hoitamisessa ja sen kodin hoitamisen yhteydessä voitaisiin myös vähän katsoa, mitä tämä vanhus tarvitsee. Tällä en tarkoita sitä, etteikö ole myös ihan hoidollista, siis geriatrista hoidollista tarvetta, geriatrista palvelun tarvetta, johon vaaditaan pätevää henkilöstöä, mutta paljon on asioita, jotka me voisimme tehdä toisella tavalla, kun me miettisimme näiden ammattialojen rajojen ylittämistä enemmän.
Hallitus linjasi tosiaan rakennepoliittisessa ohjelmassa, että vanhusten laitoshoitoa vähennetään, laitoshoidon sijaan kuntia kannustetaan edistämään muun muassa palveluasumista ja tällä laitoshoidon vähentämisellä tavoitellaan ainakin 300 miljoonaa euron säästöjä, niin kuinka realistisia nämä säästötavoitteet ovat, jos puhutaan pelkästään siitä, että millaista hoitoa tarjotaan, mihin suuntaan viedään vanhustenhoitoa?
No kyllä mä pidän niitä realistisina, niitä säästötavoitteita, mutta se vaatii tämän laitoshoidon uudistamista. Se vaatii hyvin kriittistä tämän palveluasumisen uudelleenarviointia, koska sen kustannus alkaa lähestyä vanhainkotihoidon kustannustasoa. Eli meillä ei ole varaa siihen. Meillä on tällä hetkellä 30 000 vanhusta tehostetussa palveluasumisessa, jossa he itse maksavat vuokransa ja saavat siihen Kelaa asumistuen. Ja sen lisäksi näiden 30 000 vanhuksen hoiva maksaa 1,6 miljardia euroa. Se on siis hirvittävän suuri summa ja johtuu osittain siitä tavasta, jolla tätä palvelua annetaan. Me ollaan tehty selvitys yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa, joka osoittaa, että tämä tehostetun palveluasumisen hinta voi alimmillaan olla sen siis vuorokauden hoivan hinta alle 100 euroa ja korkeimmillaan 160. Siellä on siis valtavan suuri potentiaali toimia toisella tavalla, tehostaa niitä toimintoja ja miettiä näitä yksikkökokoja niin, että laadusta tinkimättä pystytään niin kuin suuremmalle osalle vanhuksia tarjoamaan näitä palveluja. En usko siihen, että erittäin iäkäs ja hyvin paljon apua tarvitseva vanhus voi selvitä siellä kotihoidossa. Meidän pitää uudistaa meidän laitoksia, modernisoida niitä, kehittää uudenlainen vanhuslaitostyyppi.
Lopuksi aivan paljon näistä mitoituksista puhutaan, mutta yksi asia, minkä te ehdottomasti haluaisitte hallitusohjelmakirjaukseksi ensi vaalikaudelle?
Ehdottomasti se, että sellainen sääntely, joka estää uusien palvelukonseptien kehittämistä, sellainen sääntely, joka estää palvelutuottajia mitoittamaan henkilöstönsä niiden palvelutarpeiden mukaan, sellainen sääntely pitää purkaa.
Kehitysjohtaja Ulla-Maija Laiho työ- ja elinkeinoministeriöstä, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Ja nyt on viikon luontoäänen aika. Se on harakka ja sen esittelee Juha Laaksonen.
Pakko tunnustaa, että suomalaiset tuntevat kiitettävän hyvin harakan. Tämä pitkäpyrstyinen lintu on tullut tutuksi erikoisen ulkonäön, äänen ja hauskan olemuksensa perusteella. Jos malttaa jäädä seuraamaan harakan puuhia, huomaa esimerkiksi sen, että kun harakalla ei ole kiire, se ottaa rauhallisesti kävelyaskelia. Mutta sitten kun se kiinnostuu jostain niin paljon, että tulee kunnon hoppu, niin harakka alkaa hyppiä. Harakka, koiras ja naaras näyttävät meidän ihmisten mielestä hyvinkin samanlaisilta. Nopeasti katsottuna harakka näyttää vain mustavalkoiselta linnulta. Mutta ei se ole sellainen. Värimaailma riippuu siitä, missä kulmassa auringon säteet osuvat sulkiin. Välillä tummissa sulissa näkyvät hienon vihreät, purppuran ja sinisen hohteiset sävyt. Kun näkee näiden metallisten värien ja sävyjen vilahduksen, tulee vähän hölmistynyt olo. Ei oikein halua uskoa, kuinka koreasta linnusta on todella kyse. Ja veikkaanpa, että linnut näkevät ultraviolettin näkönsä ansiosta höyhenpuvun väreissä vielä paljon suurempia vivahteita ja erovaisuuksia kuin uskallamme aavistellakaan. Harakan nauru on yksi tutuimpia luontoääniä. Nykyään myös kaupungeissa. Kai sitä saa kutsua lauluksikin, mutta pohjimmiltaan se on varoitusääni. Linnut nauravat tai räkättävät ollessaan jännittyneitä, peloissaan, turhautuneita, tai ne voivat äänellä ihan uteliaisuuttaan tai selvittäessään jotain omituista tilannetta. Moni harakoita tarkkailut tietää äänen ja käyttäytymisen perusteella, käveleekö pihalla jokin harakoiden vihollinen vai piilotteleeko puussa haukka. Jos harakat hyppivät ja varoittavat puiden ja pensaiden alauksilla, paljastuu, että kyseessä on maassa kulkeva kissa, kettu tai koira. Puussa istuvan kanahaukan läheisyydessä harakat taas saattavat käyttäytyä uhkarohkean uskaliaasti. Linnut voivat asettua varoittelemaan hyvinkin lähelle haukkaa. Samalla ne tekevät jotain, mitä ei oikein voi ymmärtää. Harakat saattavat vaikkapa kesken varoittelun nokkia vihaisena istumaoksaansa. Tällainen sijaistoiminto purkautuu, kun lintu on kiihtynyt, mutta ei oikein tiedä, mitä pitäisi tehdä, eikä uskalla suoraan hyökätä. Harakka on pariuskollinen, mutta jos puoliso kuolee, jäljelle jäänyt lintu pariutuu yleensä uudestaan. Kevättalvella, juuri näihin aikoihin, parittomat ja pariutuneet harakat kerääntyvät usein vähän kisailemaan pikkuparvissa. Sanotaan, että niillä on jonkinasteiset käräjät käynnissä. Linnut räkättävät ja ajavat toisiaan takaa. Ilmeisesti juuri näillä käräjillä parittomat linnut löytyvät itselleen puolison. Muutamia vuosikymmeniä sitten harakka oli pääkaupunkiseudulla harvinainen pesimälintu. Nykyään tilanne on ihan toinen. Harakoiden komeita risulinnoja näkee siellä täällä. Vanhemmat ihmiset muistavat, että jos harakan pesän aikoinaan löysi, se oli aina havupuussa, mutta nykyään valtaosa niistä on lehtipuissa ja pensaissa. Ei tarvitse vainon vähennyttyä pesää niin kovin tarkasti piilotella. Pesä on yleensä noin 5 metrin korkeudella, mutta joskus näkee varsin matalallakin olevia asumuksia. Olen löytänyt metrin korkeudellakin olevia harakan pesiä. Ja hyvä pesäpaikka on käytössä useamman vuoden. On epäoikeudenmukaista haukkua huonosti tehtyä rakennusta tai rakennelmaa harakan pesäksi. Harakan risulinna ei välttämättä näytä kaikkien mielestä viehättävältä, mutta tosiasiassa se on taitavasti rakennettu. Se on todella risulinna, kattokin rakennetaan. Molemmat puolisot osallistuvat risujen hankkimiseen, mutta naaras lienee rakenteiden asettelussa ahkerampi. Risulinnan suojissa oleva pesämalja muotoillaan savesta ja sen sisus vuorataan vielä juurilla ja ruohoilla. Pesää siis suojaa ympäriltä risukuori sekä yläpuolelta vielä risukatos. Katos on suoja pesärosvoja kuten variksia vastaan. Pesän on tavallisesti pari sisäänkäyntiä. Jos vanhaa pesää ei pysty korjaamaan, uusi pesä rakennetaan usein entisen päälle. Muutaman vuoden kuluttua on kehkeytynyt melkoinen luomus.
Ja näin harakan elämää esitteli Juha Laaksonen. Nyt seuraavaksi Yle Uutiset kello 9, jonka jälkeen musiikki ja muistojen Boulevardilla. Minä olen Olli Seuri. Hyvää päivän jatkoa Ykkösaamusta.
Yle Uutiset kello 9. Toimittajana Markku Lehtimäki, hyvää huomenta. Vanhusten hoitoon on odotettavissa merkittävä työvoimapula. Jo nyt nopeammin vanheneviin kuntiin on vaikea saada riittävästi koulutettua työvoimaa. Ratkaisuksi ei riitä pelkästään koulutuksen lisääminen ja raha, vaan tarvitaan uusia työtapoja.
Viitasaaren päiväkeskuksessa on meneillään aamujumppa. Kunnan asukkaista vanhuksia on nyt 14%, mutta määrä kasvaa nopeasti. 15 vuoden kuluttua jo lähes joka neljäs viitasaarelainen on täyttänyt 75 vuotta. Se tietää päänvaivaa kunnalle jo nyt, kertoo perusturvan toimialajohtaja Marja Laurila.
Et jos meillä vakituinen henkilökunta on esimerkiksi pitkillä sairaslomilla, niin